Parolo Mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caice, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, cara auscultantoi. Estu bonvenai al Parolo Mondo. Scribu al ni, fala mondo esperanto, ce gmail.com. Visitu nian retpagion www.parolomondo.com.
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas astrofiziko. Enigmoj kaj misteroj de la kosmo. La homo observadis la steloin jam antaŭ miloj da jaroj, sed aldone al la steloj, astrofiziko okupiĝis pri multaj aliaj fenomenoj kaj objektoj malkovritaj nur relative lastatempe. Quelcai el ili tre strangai kaj fascinai. Iem quelcai exemploi. Nigrai truoi, kiui estas strangai obiectoi, kie la tuta baterio colapsis al tiom densa formo, ke gia enorma gravito baras et la proprae lumradioi. Cosmai radioi, treege energiae particuloi, kiui venas de la spazio. Unue, malcovritai comence de la dudeca iarcento, sed ilia esplorado cae observado dauras cae evoluigas. Galaxioi, kiui estas spiralai au elipsai amassoi, havantai miliardoin da steloi. Same kiel nia hejma galaxio, la Lacta Vojo. Astronomoj observadis ilin kiel nebulozoj per teleskopoj jam antaŭ jarcentoj. Sed nur en la dudeka jarcento oni konstatis, ke temas pri foraj objektoj ekster nia galaxio. Kvazaroj, tre foraj kaj fortaj fontoj de energio, supposeble enormai nigrai truoi kiui voras tutain steloin en la centro de galaxio. La unua quasaro estis malcovrita en 1963, kai nun oni conas kelk miloi da quasaroi. Gamma radio fontoi, misterai fulmoi de gamma radioi, kiui dauras kelkain secundoi, sed venas de tre grandai distanzoi cae liberigas grandegan quantum de energio, simila al tio de supernovao explodo. Oni malcovris ilin en 1967, sed nur en la 1990 oni sisteme esploris ilin. Dis nun ne existas acceptita clarigo de tiu fenomeno. La pra-explodo, PECO, la nuna teorio lau la cosmologio pri la comenzo ca evoluo de la universo. Clarigas la observatan expansion de la universo per exploda comenzo antal 12-15 miliardoi da iaroi. En 1965, oni malcovris la cosman microondan radiadon, kiu estas quasal la echo de la PECO. Texto de Amri Vandel, professoro en la Hebrea Universitato de Jerusalemo, Israelo.
Parolomondo.com.
Musica momento.
Hodiaŭ ni aŭskultos du canzonojn de la brazila grupo Legião Urbana. Diz nun esperanta versio de Por Enquanto, cae Quiam la suno ecbrilos tra la fenestro de via chambro, esperanta versio de Quando o sol bater na janela do teu quarto. Verkis, Dado Villa-Lobos, Renato Russo, Kai Marcelo Bonfá. Esperantigues Kai Cantas, Marconi Frois.
Alides la sezonoi, nenio alides, se mi scias che io ocasis, estas tio tia tiel mal simila, ĉu vi memoras kiam ni preskaŭ iu tagi kredis, ke tio estis por ĉiame. Nesciante que la tiamo tiam finigas, se nenio successos shangi tion que orestis, se mi memoras iun, mi pensas privi cadio do estas en ordo. Estante tion da motivoi por lasi tion samstata, kai nek resigni nek provi nun ja ne gravas, mi estas survoje revene al hejmo, revene al hejmo, revene al hejmo. Revene al heimo, revene al heimo. Iam la suno ec brilos tra la fenestro de via ĉambro, memoru kaj vidu. La voyo estas unu sola, kial atendi, se ni povas komenci tion de nove, ja nun. La homaro estas malhumana, se ni ankoraŭ havas ŝancon, suno naskiĝas por ĉiuj. Nur ne scias kiu ne volas, kiam la suno ekbrilos tra la fenestro de via ĉambro, memoru kaj vidu. E la voyo estas unu sola. Antaŭ ne tre longa tempo mi povus ŝanĝi la mondon, kiu forprenis nian kuraĝon. Ĉio estas doloro, kaj ĉio doloro venas el deziro. Ene estu doloro, kiam la suno ekbrilos tra la fenestro de via ĉambro, memoru kaj vidu. E la voyo estas unu sola.
Parolumondo.com.
Humuraĵo.
Elefanto estis mordata de la serpento, sed la serpento rapide forcuris en tuneloj. elefanto colere crias, mi desiras mortigi vin. Iom da tempo poste, lumbrico rampis el la tunelo, cae la elefanto rapide demandis din.
Quie estas via patro?
Parou no mundo. Parolo Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto.
Cara e auscultantoi, en la kvar sabatoi de novembro, ni el sendos specialan serion pri teosofio, con productado cae presentado de Lucas Yasumura, di comencidios en la sepa de novembro. Atendo!
Novajoi.
Informas Fabiano Henrique.
De la deca diz la dec 2 de outubro, ocasis en la urbo Bauru, la quvara Esperanto Congresso de Estado São Paulo. Circa 110 homoi partoprenis. Che estis ne nur congressanoi el Estado São Paulo, sed ancau el Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. La loca gazetaro publicigis raporto in pri la evento. En la venonta iaro, la congresso ocasos en la urbo Piracicaba. La esperantista disco el doneio Vinil Cosmo anoncis la el donon de nova e titoloi. E senhor Jomart Caranatasha publicigis la compactan discon Jomart Studio. La paro ancao disvastigas la unuan condon de sia filino Karina. La ensemblo Kaiti El Plu propaganda sia novan vercon. La grupo Expo Despo promessas epocofari per nova musica e tecnico. La directora de Vinil Cosmo, Floreal Martorell, vetas la succession de la unua disco de Capriol Caetone. La tuta catalogo de la esperantista disco El Doneio trovidias tia la adreso www.vinilcosmo.com.
Parolomondo.com. Ĉu vi scias?
Hodiaŭ kun mi, Djalma Pesata. Ĉu vi scias, ke Harry Harrison, usona verkisto, en multaj siaj verkoj roligas la lingvon Esperanton kiel lingvon de estontaj societoj? Exemple, en la tradukita romano Naskiĝo de Rustimuna Ŝtalrato, iu nulo lernis Esperanton por interkompreniĝi sur aliaj planedoj dum sia kosma vojaĝo. Harry Harrison estas pacifisto kaj honora patrono de UEA. Nia adiaŭa muziko estas Marborda Galopo. Verkis kaj cantas Tarcísio Lima.
Inviton per rimo e li cantas chitarre flugantas sul verso e alzami de annoi. Vai para e popolo e cai fora e l'andanno e per voce a cantanta sincere cai clare cai cor che io vibra se te rodinare a lili ni vodka si tien frater por montri la mondon che la lento bar ven quitte far fuci siam te esperanto la verso e cantata e del brava cantanto cantanta galoppo c'è il bordo del mar c'è il bordo del mar. Ni canta sin vite la esperantista in citien por la ocdec sepa congresso. En iar 2002 en plena successo ni giù l'arte ni giù l'artista in cae la instruante in poeta in lingvista in usante in de lingua ne simple de var la internazia esperantistar pod volu accepti tenian inviton. Nicune del pazzo e faro la ritta in cantante galoppe, c'è il bordo del mare, c'è il bordo del mare. Congresso ANC, Esperanto, fattor de moderna civilizzazione. Viere invita spicio in el vi, viere sedmilte sen geno, sen vanto, favora, sal verso e favora, sal canto, la lingua, tresor di alchimia, l'azar, la mare, l'allando, da maestra, l'incar, la verda, cesto, de porta, morin. Ricezzo, e homo, e gravezzo, che rim, e nia galoppo, c'è al bordo del mare. C'è il bordo del mare. Sub nia Brasil esperando ligo, cai sub Ciara esperanza sozio. Sub via Bontrof, sub la bene de Dio, di Dio in cortuscia sti via venito, farmi Ciara e la brisa cantigo de mia desiro, fin vidi frattar, sub hela lumbrita, sub cruzzo stellar, sub varma lumar de sud ne Ciara. Sembraron le belze a caio e a cantante galoppe, c'è il bordo del mare, c'è il bordo del mare.
Parolo mondo, revenos en la venonta semana. Tion bonan, dies.
Parolo mondo.